Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non fatum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, cui propter nos homines, propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortus, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, cui ex Patre Filioque procedit, cui cum Patre et Filio simul adoratum, et cum glorificatur, cui locutus est per propheta. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccato, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Oh.